ใช่ได้นะมียังไม่รู้เรื่องอยู่สองสามคนที่ไม่รู้เรื่องติดเพ่งมีบ้างนิดหน่อยการภาวนาจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะคือการที่ต้องทำอะไรเกินธรรมดาการปฏิบัตินะจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกไปนะตามรู้ตามที่เขาเป็นอย่าไปดัดแปลงมันจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตใจที่เหมาะที่สุดกับการทำวิปัสสนานี่จิตใจเหมือนเด็กๆนะมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่จิตใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันต่างกับจิตใจของคนธรรมดาหรือจิตใจของเด็กนิดเดียวเท่านั้นเองคือมีสติตามรู้จิตใจของคนธรรมดาที่เขาภาวนาไม่เป็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบกระทบอย่างนี้เป็นสุขกระทบนี้เป็นทุกข์กระทบอย่างนี้เกิดกุศลกระทบอย่างนี้เกิดอกุศลเราก็ปล่อยให้จิตมันกระทบไปงั้นพอกระทบแล้วก็ให้เกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติความต่างมีนิดเดียวกับคนที่ไม่ปฏิบัติคือมีสติรู้หลวงพ่อพุทธเคยสอนหลวงพ่อนะการภาวนายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยให้มีสติตามรู้ไปคนที่เขาไม่ภาวนาเขาก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหมือนกันความต่างก็คือเขาไม่มีสติแต่เรามีสติเมื่อเรามีสติเมื่อวานก็บอกแล้วนะเมื่อมีสติมันก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติมันก็เป็นต้นทางให้มีปัญญาขึ้นมางั้นความต่างก็แค่มีสติขึ้นมาทำไงเราจะพัฒนาสติให้เกิดขึ้นได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครหรอกสั่งสติให้เกิดถ้าสั่งได้นะสั่งให้เก่งกว่านั้นอีกนะสั่งให้สติเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนสั่งให้เกิดปัญญาสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานสั่งมันสักทีเดียวเลยว่าจงเป็นพระอรหันต์สั่งแล้วช่วยกันสั่งเร็วเอาจิตเอ้ยจงเป็นพระอรหันต์มันไม่เป็นหรอกมันสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้มันเคยชินจะชั่วมันจะชั่วมันเคยชินจะดีมันก็จะดีง่ายเคยชินชั่วก็ชั่วง่ายงั้นจิตมีธรรมชาติเคยชินอาศัยธรรมชาติเคยชินของมันนี่แหละค่อยๆมาฝึกให้มีสติเกิดขึ้นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกบางคนไปนั่งพุทโธพุทโธนะหรือหายใจเข้าหายใจออกหวังว่าจะมีสติพุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองไม่มีสตินกบางตัวก็พูดได้เราไปสอนให้มันพุทโธพุทโธถามมันจะเกิดสติไหมไม่เกิดหรอกงั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบริกรรมคำไหนแล้วจะเกิดสติไม่ใช่เอาจิตไปไว้ที่ไหนจะเกิดสติสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นถ้าจิตมันจำได้นะจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้พอความโกรธเกิดขึ้นสติจะเกิดเองจะระลึกรู้ว่าอ้อความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีคำว่าแล้วนะคนไหนขี้โลภตามดูจิตโลภบ่อยๆพอโลภขึ้นมาแล้วก็หันรู้สึกหันรู้สึกอ๋อนี่โลภเป็นอย่างนี้นะโลภอย่างนี้นี่โลภอีกแล้วนะต่อไปพอจิตมันจำความโลภได้แม่นพอความโลภเกิดนะสติจะระลึกขึ้นได้นี่สติทำหน้าที่ระลึกได้ว่าอ๋อความโลภเกิดขึ้นแล้วมีคำว่าแล้วอีกแล้วนะอย่างเราหัดคอยรู้สึกตัวใจแอบไปคิดคอยรู้ใจแอบไปคิดคอยรู้ใจลอยไปใจหนีไปคิดเรารู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้พอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเลยนะอ้อหลงไปแล้วอ้อแอบไปคิดแล้วนะมีคำว่าแล้วอีกงั้นสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าสนใจที่จะตามรู้บ่อยๆการตามรู้จิตใจตัวเองบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานวงเล็บเบื้องต้นเพราะสติปัฏฐานนั้นมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญา งั้นเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะจิตจำสภาวะได้แม่นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันรู้ทันนะจิตจำสภาวะทางจิตใจแม่นพอสภาวะเกิดนะสติเกิดเองต้องอาศัยดูจิตทุกคนไหมไม่จำเป็นบางคนดูกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะเห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าคอยระลึกถึงเรื่อยๆต่อมาพอขาดสตินะเกิดหายใจขึ้นมาสมมติว่าพอขาดสติแล้วโมโหขึ้นมานะจังหวะการหายใจจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวเท่านั้นสติระลึกได้ถึงลมหายใจเนี่ยสติจะระลึกได้แล้วอ๋อตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าแล้วอย่างแรงๆหายใจออกอย่างแรงๆนะเวลามีกิเลสนะลมหายใจจะแรงขึ้นเวลากิเลสเบาบางลมหายใจจะประณีตละเอียดแต่ถ้าจิตสงบนะลมหายใจจะหายไปลูกศิษย์หลวงพ่อที่ภาวนาจนลมหายใจหายรู้สึกมีคนเดียวนะมีคุณดำเกิงนอกนั้นไม่หายหรอกสติหายลมหายใจไม่หายสติหายไปก่อนคุณดำเกิงได้เคยเรียนอยู่กับเจ้าคุณหนอชอบถามกรรมฐานท่านเจ้าคุณหนอไปถามท่านว่าจะทำกสิณดีไหมท่านบอกกสิณมันกรรมฐานของคนโง่ท่านว่าอย่างนี้นะทำไมกสิณเป็นกรรมฐานคนโง่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรนะมีความเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์มันเดียวไปก็พอละท่านเลยสอนคุณดำเกิงให้ทำอานาปานสติหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนี่แกหายใจไปเรื่อยๆจิตแกรวมนะสว่างขึ้นมารวมแกเพราะว่าลมหายใจหายไปไม่หายใจนะแกหายใจทางผิวหนังแกรู้สึกอย่างนี้รู้สึกลมผ่านที่ผิวหนังแทนที่จมูกเพราะจริงๆแล้วใช้น้อยใช้ออกซิเจนน้อยนะใช้แลกเปลี่ยนทางผิวหนังเนี่ยพอเลยพอใช้ได้เลยไปถามท่านเจ้าคุณนอว่าเอ๊ะผมหายใจแล้วมันไปหายใจทางผิวหนังมันจริงไม่จริงเป็นไปได้เหรอหายใจทางผิวหนังท่านบอกที่เยอรมันนะเขาทดสอบให้คนนั่งสมาธิแล้วเขาเอาปูนปาสเตอร์ทาให้เปียกๆน้ำนะทาทั่วตัวเลยอุดรูผิวหนังนะไอ้หนูทดลองตัวนี้คนที่นั่งสมาธิคนนี้ตายมันหายใจไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังนี่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นนะพวกเราสติหายก่อนลมลมยังอยู่นะนี่เวลาหายใจนะหายใจแล้วคอยรู้สึกไปนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูกายก็ได้นะพอร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกนะหายใจสบายๆลมมันสบายๆบางทีก็เพลินไปลืมรู้สึกแต่พอจิตใจเกิดกิเลสนะลมหายใจมันเปลี่ยนพวกเราสังเกตไหมเวลาราคะเกิดเราก็หายใจแรงขึ้นเห็นไหมเวลาโทสะเกิดเราก็หายใจแรงขึ้นงั้นเวลากิเลสหยาบๆเกิดนะลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะของมันสติจะระลึกได้ว่าโอ้ลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจขึ้นมาอีกแล้วรู้ทันเลยจิตมันเปลี่ยนแปลงนี่ฝึกให้ได้เรื่องนะฝึกให้มันมีสติมีปัญญารู้สภาวะของรูปของนามขึ้นมาให้ได้จะดูกายก็ได้นะดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แต่เบื้องต้นเอาอันเดียวการฝึกสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเนี่ยเบื้องต้นเอาอันเดียวพออย่าเอาหลายอันจับจดไม่ได้นะจะรู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างเนี่ยรู้มากไปจิตจำสภาวะไม่แม่นสติไม่เกิดงั้นรู้อันเดียวพอนะหายใจไปรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกอะไรเนี่ยหรือยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเนี่ยอิริยาบถนะดูเวทนาก็มีความสุขก็รู้สึกมีความทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกนะเวทนาในกายเกิดก็รู้สึกนะเวทนาในใจเกิดก็รู้สึกเนี่ยเวทนาทางใจบางอย่างก็ต้องมีสิ่งมาเร้ามีสิ่งมายั่วเวทนาบางอย่างไม่ต้องมีสิ่งมายั่วนะแล้วก็คอยรู้สึกไปจิตจำเวทนาได้แม่นนะหลากหลายเพราะเวทนาอะไรเกิดต่อไปสติเกิดเองนะเวทนาที่ดูง่ายต้องเวทนาหยาบๆก่อนอย่างกายดูง่ายก็ต้องกายหยาบๆเนี่ยเช่นเปลี่ยนจังหวะหายใจแรงขึ้นมาหยาบๆดูง่ายอาศัยรู้ธรรมดานี่แหละพอมันเปลี่ยนจังหวะขึ้นมามันรู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดขึ้นมา ดูเวทนาเหมือนกันนะนั่งรู้นั่งดูไปเรื่อยพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานี่เป็นเวทนารุนแรงแล้วดูง่ายนะบางคนก็หัดดูจิตดูใจดูจิตดูใจก็คอยสังเกตไปคนไหนใจลอยคนไหนฟุ้งซ่านเก่งนะดูจิตฟุ้งซ่านก็เห็นเลยจิตตะกี้ฟุ้งซ่านตรงนี้รู้ว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวก็รู้ว่าฟุ้งซ่านมีสลับกันระหว่างฟุ้งซ่านกับรู้ว่าฟุ้งซ่านคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโมโหไปนี่จิตตรงนี้โกรธจิตตรงนี้รู้ว่าโกรธจิตที่รู้ว่าโกรธไม่โกรธหรอกนะก็เลยมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเกิดได้ทั้งวันนะคนไหนขี้โลภนะโลภเห็นอะไรก็อยากไปหมดเลยอยากได้อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พวกอยากมากดูความอยากดูจิตอยากนะเดี๋ยวจิตก็อยากดูเดี๋ยวจิตก็อยากฟังเดี๋ยวจิตก็อยากคิดเดี๋ยวจิตก็อยากได้โน่นได้นี่อยากเป็นพระอรหันต์อยากได้โสดานะความอยากเกิดขึ้นราคะนั่นเองนะเดี๋ยวก็อยากได้สาวมาเป็นกามราคะความอยากใดๆเกิดขึ้นตัณหากิเลสใดๆเกิดขึ้นนะราคะเกิดขึ้นรู้ทันจิตที่มีราคะก็จะดับไปเองเกิดจิตที่ไม่มีราคะขึ้นมาแทรกแวบหนึ่งจิตที่รู้ว่ามีราคะจะไม่มีราคะจิตที่รู้ว่ามีโทสะจะไม่มีโทสะจิตที่รู้ว่าหลงจะไม่หลงจะเกิดความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยแทรกขึ้นมาสั้นๆเดี๋ยวก็โลภใหม่โกรธใหม่หลงใหม่ตามรู้เรื่อยๆไปนะนี่สติจะเกิดระลึกรู้ทันจิตใจได้เรื่อยๆคนไหนรู้กายก็สติระลึกรู้ทันนะทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละรู้เวทนาก็รู้ทันทั้งกายทั้งจิตนะหัดสติรู้ทันนะต่อไปก็รู้ทันทั้งกายทั้งจิตเรียกว่าเราฝึกจนเราได้สตินะหัดตามรู้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชำนาญหรือที่เกิดบ่อยๆคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปถนัดรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปนะใช้ได้เหมือนกันหมดอะดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอเผลอตัวไปแล้วกิเลสเกิดเนี่ยท้องพองท้องยุบจะเปลี่ยนจังหวะของมันละแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่ได้สติแล้วได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตนะฝึกไปเรื่อยตามรู้ตามดูเรื่อยจิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อไหร่เนี่ยพอสภาวะที่จิตจำได้เกิดขึ้นสติจะระลึกได้เองจะเกิดรู้ตัวขึ้นมารู้ทันขึ้นมาว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแล้วพอรู้ทันขึ้นมาแล้วเนี่ยจบบทเรียนของสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมธรรมรู้ยากนะเอาไว้ก่อนฟังเข้าใจยากนะเอาตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตไปจิตจำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแม่นนะต่อไปสภาวะเกิดแล้วสติเกิดเองระลึกขึ้นได้นะสังเกตให้ดีหลวงพ่อใช้คำว่าตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตหายใจแล้วก็รู้หายใจแล้วก็รู้นะไม่จ้องไว้ก่อนนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ค่อยรู้สึกเวทนาเกิดมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นมาค่อยรู้สึกจิตทำงานไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ค่อยรู้สึกเป็นการตามรู้ทั้งหมดเลยท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนามาจากคำสามคำคือคำว่ากายคำว่าอนุคำว่าปัสสนาแยกออกไปได้อีกนะปัสสนะก็ยังแยกออกไปได้อีกเอาแค่นี้พอปัสสนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามนะอนุไม่ได้แปลว่าเล็กนะอนุแปลได้หลายอย่างแปลว่าตามก็ได้อย่างอนุภรรยาภรรยาที่มาทีหลังตามมาทีหลังไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะแต่อนุภรรยามักจะตัวเล็กกว่าอัครภรรยาดูในการ์ตูนจะเห็นเมียหลวงต้องตัวใหญ่ๆอาวุธประจำตัวคือสากกระเบือใช่ไหมถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนถ้าเมียน้อยก็ต้องสะโอดสะองหน่อยแต่อนุภรรยาไม่ใช่แปลว่าภรรยาตัวน้อยๆ อนุภรรยาคือภรรยาที่มาทีหลังคําว่าน้องชายนะภาษาบาลีว่าอนุชาคําว่าชาคือความเกิดอนุชาคือผู้เกิดทีหลังนะงั้นอนุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นปัสสนาคือการเห็นอนุปัสสนาก็คือตามเห็นตามเห็นอะไรตามเห็นกายเนืองเนืองเรียกกายานุปัสสนา ตามเห็นเวทนาเนืองเนืองเรียกเวทนานุปัสสนาตามเห็นจิตเนืองเนืองเรียกจิตตานุปัสสนางั้นเบื้องต้นเป็นการตามเห็นเหมือนกันหมดเลยตามรู้ไปเรื่อยนะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้เรื่อยๆไปในสุดสติจะเกิดนะไม่ได้จงใจจะระลึกมันระลึกขึ้นได้เองว่าอ้าวโกรธไปแล้วโลภไปแล้วอ้าวหายใจออกไปแล้วอ้าวเดินอยู่นะรู้สึกขึ้นมาอย่างเงี้ยอ้าวกำลังเดินมันก็เดินไปก่อนนะแล้วก็รู้สึกถัดจากนั้นเราจะทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนาเนี่ยเวลารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้อย่างเดียวกันแหละรู้กายรู้สิ่งเดียวกันรู้กายรู้เวทนารู้จิตเหมือนกันกับตอนที่ฝึกให้เกิดสติแต่ตอนให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือมีจิตที่เป็นผู้ตั้งมั่นนะมีจิตตั้งมั่นสติระลึกโดยไม่จงใจระลึกจิตตั้งมั่นโดยไม่จงใจให้ตั้งมั่นตัวนี้ต้องฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบทเรียนที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตตสิกขาพวกเราละเลยมากเลยนะดูถูกจิตสิกขาบางคนนะมีวาทะเรียกวาทะแบบมิจฉาทิฏฐิบอกผมจะไม่เรียนเรื่องจิตผมจะเรียนแต่เรื่องกายลืมไปว่าบทเรียนที่สองในทางพระพุทธศาสนานะชื่อจิตตสิกขานะบทเรียนเรื่องกายสิกขาไม่เคยมีเลยนะบทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาบทเรียนที่สามคือปัญญาสิกขานะเรียนจิตสิกขาเนี่ยเราจะได้จิตซึ่งเหมาะกับการทำวิปัสสนาขึ้นมาเราจะรู้จักสภาวะของจิตว่าจิตชนิดไหนควรแก่การทำวิปัสสนาจิตชนิดไหนควรทำสมถะจิตชนิดไหนไม่คู่ควรกับสมถะและวิปัสสนาจิตที่ไม่มีสติไม่คู่ควรกับสมถะและวิปัสสนาจิตที่มีสติแล้วก็มีสมาธิไปจ่อนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ที่สติไประลึกอันนี้เป็นจิตที่เหมาะกับการทำสมถะถ้าจิตมีสตินะแต่ว่าจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะนะอันนั้นถึงเป็นจิตที่เหมาะกับการทำวิปัสสนาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนท่านจะสอนบอกว่าให้มีจิตเนี่ยนะเหมือนคนดูละครคนดูละครต้องดูอยู่ห่างๆนึกออกไหมไม่ไปดูอยู่บนเวทีหรอกดูกับห่างๆถ้าพูดสมัยนี้ต้องเหมือนคนดูฟุตบอลนะหรือคนดูคอนเสิร์ตฟุตบอลดีกว่าคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้มันกระโดดเข้าไปเต้นอยู่กับนักร้องด้วยก็มีนะเหมือนคนดูฟุตบอลนะถ้าเราทะเลาะทะล่าลงไปในสนามฟุตบอลคงถูกเขาไล่เตะออกมาเราดูอยู่ห่างๆเราเห็นนักฟุตบอลวิ่งเนี่ยใจเรียกว่าใจที่ตั้งมั่นใจไม่ถลำลงไปพวกเราที่พลาดนะก็อยู่พลาดกันตรงที่ใจถลำนี่แหละเวลาดูท้องฟองยุบนะใจถลำไปอยู่ที่ท้องเป็นสมถะนะเพราะใจไปแช่อยู่กับอารมณ์เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้านะพุทโธนะใจไหลไปอยู่ในความคิดรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมขยับมือใจไหลไปอยู่ที่มือนี่สมถะทั้งหมดเลยนะงั้นถ้าเราต้องค่อยๆเรียนจนกระทั่งใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนไหนทำฌานได้ทำฌานนะยุคนี้ทำฌานยากเราก็ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอเห็นจิตไหลไปนะตรงรู้ว่าจิตไหลนี่จิตไม่ไหลหรอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่แวบเดียวสั้นๆเพราะฉะนั้นให้เรารู้จิตที่หลงไปบ่อยๆหลงไปทางตาเราก็รู้ทันหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆนะทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งสั้นๆเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบอัปปนารูปจระคณิกะสมาธิเนี่ยเพียงพอที่จะเดินวิปัสสนาให้เป็นพระอรหันต์ได้งั้นเราใครรู้สึกนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นี่สุดจะเกิดจิตรู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอเราฝึกได้สองตัวแล้วเรามีสติระลึกรู้สภาวะโดยไม่ได้จงใจระลึกมีจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับเอาไว้บางคนตั้งโดยบังคับไว้ใช้ไม่ได้นะมันต้องตั้งขึ้นมาเองมันเด่นดวงขึ้นมาแวบหนึ่งนะนี่ถ้าเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นนะและสติระลึกรู้กายปัญญาจะเกิดทันทีเนี่ยปัญญาเงื่อนไขให้เกิดปัญญานะก็คือมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยด้วยจิตที่ตั้งมั่นถ้าขาดจิตที่ตั้งมั่นแล้วพลาดละคนที่เรียนอภิธรรมจะเคยได้ยินคำพูดชนิดนี้เสมอบอกให้เป็นคนดูละครนะให้มีจิตที่ตั้งมั่นแต่ว่าพวกที่เขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นสภาวะเขาไม่รู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงนะส่วนมากจะเอาจิตไปแช่อยู่กับอารมณ์แล้วคิดว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยพลาดตรงนี้เองคนที่เรียนปริยัติอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าจิตมันมีสองแบบนะจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่ตั้งแช่อยู่กับอารมณ์ จิตที่ตั้งแช่อยู่กับอารมณ์นะในปริยัติเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์นะจิตที่ตั้งมั่นรู้อารมณ์นี้จะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจะเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าแยกตัวนี้ไม่ออกก็ทำวิปัสสนาไม่เป็นเหมือนกันนะเรียนยังไงก็เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกงั้นถ้าเราภาวนานะเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางทีพอใจเราตั้งมั่นอยู่นะเห็นความโลภเกิดขึ้นความโลภจะดับทันทีเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะดับทันทีเห็นความหลงเกิดขึ้นความหลงจะดับทันทีเห็นความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะเห็นความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นดับทันทีเพราะอะไรเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นนะถ้าเห็นความสุขทางใจเกิดขึ้นดับบ้างไม่ดับบ้างเพราะอะไรความสุขทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับราคะก็ได้เกิดร่วมกับโมหะก็ได้ถ้าเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับราคะและโมหะนะพอสติระลึกมีสติขึ้นมาราคะโมหะดับปั๊บเลยความสุขเพราะราคะเพราะโมหะก็จะหายไปแต่ถ้าจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเราฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่นะจิตเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยเวลาสติระลึกไม่จําเป็นต้องดับทันทีนะไม่จําเป็นเพราะจิตยังเป็นกุศลอยู่เนี่ยจิตมีความสุขได้นะแต่จิตที่มีความสุขไม่จําเป็นต้องเป็นกุศลนะแต่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขบ้างมีอุเบกขาบ้างเห็นไหมมันประณีตนะในการเรียนเรื่องจิตเรื่องใจกว่าจะเข้าใจทุกแง่ทุกมุมนะก็ใช้เวลาพอสมควรเบื้องต้นยังไม่ต้องเข้าใจเท่าที่หลวงพ่อบอกนี้หรอกเบื้องต้นเข้าใจแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเอาแค่นี้พอละความโกรธเกิดขึ้นมาสติรู้ทันความโกรธหายไปความโลภความหลงเกิดมาแล้วมันก็หายไปความสุขเกิดขึ้นมามันไม่หายทันทีก็ได้นะมันค่อยๆจางจางลงไปแต่ความจริงมันเกิดดับพร้อมกับจิตเป็นดวงดวงแต่จิตดวงที่เกิดต่อจากดวงก่อนเนี่ยมันจับอารมณ์ต่อจากจิตดวงก่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นมันยังสุขอ้อยส้อยอ้อยอิงแต่ก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยค่อยๆจางค่อยๆคลายเนี่ยตรงนี้เกิดจิตจำนวนมากนะแต่สืบเนื่องกันมีความสุขเหมือนกันแต่สุขเนี่ยค่อยลดลงจะเป็นอุเบกขานะจิตมีอุเบกขาจำเป็นไหมรู้แล้วต้องหายทันทีบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายจิตมีโมหะมีอุเบกขาได้นะถ้าจิตมีโมหะเรามีสติรู้เห็นเลยจิตเป็นอุเบกขาอยู่มีสติรู้นะโมหะดับนะอาจจะเกิดโสมนัสมีความสุขก็ได้อาจจะเกิดอุเบกขาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่อุเบกขาที่เป็นกุศลอุเบกขาเนี่ยเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะเกิดร่วมกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ความสุขทางใจคือโสมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่โทมนัสคือความทุกข์ทางใจเกิดร่วมกับอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วจิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยดูยังไงก็ไม่หายทุกข์แสดงว่าทำผิดสติไม่เกิดหรอกถ้าสติเกิดจะต้องหายทันทีแต่ถ้านั่งนานๆแล้วปวดขามีสติรู้จะหายไหมปวดขาเป็นเวทนาทางกายไม่จำเป็นต้องหายหรอกนะเพราะงั้นพระอรหันต์ก็ปวดขาได้นะปวดขาได้ไม่สบายก็ปวดโน่นปวดนี่เจ็บโน่นเจ็บนี่ได้ไม่ใช่ว่ามีสติแล้วต้องหายแต่ถ้ามีปีติแล้วจะหายคนละตัวนะถ้ามีสติไม่หายหรอกถ้ามีปีติจะหายอย่างเรานั่งสมาธิไปปวดขาปางตายแล้วจิตรวมเข้าไปมีปีติขึ้นมาเบิกบานเบานะแข้งขาที่ปวดนี่หายทันทีเลยเลือดลมนี่เดินสบายเหมือนเลือดวิ่งปกติเลยนะหายปุ๊บเลยโล่งตลอดขาเลยนี่มีปีติขึ้นมางั้นมีสตินะเวทนาทางกายไม่หายหรอกทุกข์ไม่หายหรอกทางกายแต่ถ้ามีปีติหายนะเวลาพระอรหันต์ท่านเจ็บท่านป่วยทีท่านฟังสวดโพชฌงค์ให้คนโน้นคนนี้มาสวดโพชฌงค์ให้ฟังพระพุทธเจ้าเวลาอาพาธก็เคยเรียกพระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังนะพระมหากัสสปะก็เคยฟังสวดโพชฌงค์ฟังแล้วเกิดปีตินะเกิดธรรมปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยได้นะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะเกิดธรรมปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยได้เหมือนกันนะมีคนมาเล่าเรื่อยๆนะมีอยู่คนหนึ่งนะมีลิ่มอะไรอยู่ในสมองเป็นจุดนะ3จุดเมื่อวานนี้เพิ่งมาเล่าให้แม่ชีฟังเรื่องอย่างนี้ไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังหรอกเพราะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะเพราะมีก้อนอยู่3ก้อนรักษาอยู่หลายปีนะไม่หายหรอกหมอก็ไม่รู้จะทำไงนะจะผ ผ่าก็เรื่องใหญ่แกก็ปวดหัวมากเลยสุดท้ายแกได้ซีดีหลวงพ่อไปแกก็ฟังพอแกฟังแล้วแกหลับไปเลยธรรมดาถ้าไม่กินยาแล้วไม่หลับนะดังนั้นฟังซีดีหลวงพ่อมันแสดงว่าเสียงเรานุ่มนวลมากฟังแล้วชวนหลับอัศจรรย์นะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับเนี่ยแทบไม่มีเลยนะไม่มีแต่ฟังแล้วเขาตื่นรายนี้แกหลับไปนะแกตื่นขึ้นมาแล้วหัวแกโล่งเลยนะไปหาหมอนะหมอเช็คหายไปไม่มีอะไรเอิญหมออีกคนหนึ่งมาเช็คนะด่าพยาบาลเลยด่าลูกน้องนะคุณรักษาเขาได้ไงรักษาผิดเขาไม่ได้เป็นโรคนี้นะไม่ได้มีก้อนอะไรในสมองเลยไปให้ยาชนิดนี้ทำไมหายไปบางคนความจำเสื่อมนะความจำเสื่อมฟังซีดีเราไปเรื่อยๆรู้เรื่องขึ้นมาก็มีนะถ้าฟังไปเรื่อยๆจิตมันมีปิติขึ้นมาพวกเป็นมะเร็งทำท่าจะตายนะฟังแล้วอยู่รอดมาหลายปีเลยก็มีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนฟังแล้วก็เครียดนะแทนที่จะเกิดปีตินะฟังหลวงพ่อเทศเราเครียดมากกว่าเก่าอีกนะยิ่งฟังแล้วคอยจับผิดเทศไงวะเทศอะไรวะไม่ถูกอะทำไมวัดโน้นว่าอย่างนี้วัดนี้ว่างนฟังแล้วเครียดนะมะเร็งกำเริบตายเร็วเลยนะแต่ถ้ามีปีตินะบางทีเจ็บป่วยบางอย่างหายได้ด้วยปีตินะแต่มีสติไม่หายนะคนละเรื่องกันนะสตินะมีหน้าที่รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปนี่อาศัยที่เรามีสตินี่แหละที่เกิดจากการรู้สภาวะบ่อยๆนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถลำไปเหมือนเราดูละครเรื่อยๆละครถึงบทรักละครถึงบทโกรธละครถึงบทหลงอะไรเงี้ยละครถึงบทอิจฉาละครถึงบทกลัวดูละครแสดงอยู่ในใจเรานี่เองจิตใจมันแสดงละครตลอดเวลาแล้วมีสติตามดูละครไม่ยุ่งกับเขานะตัวละครเนี่ยไม่แทรกแซงไม่ใช่ไปคอยบอกตัวละครว่าเฮ้ยตัวโกรธออกมานานแล้วเข้าลงได้สักทีอะไรไม่ต้องบอกนะนี่เราคอยรู้การแสดงละครในใจเรานี่รู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่นนะแล้วก็หัดรู้จิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะได้ตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาสติถ้ายังจงใจให้เกิดนะยังเป็นสติที่ใช้ไม่ได้สมาธิที่ประคองเอาไว้ยังเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติขึ้นมาถ้าเรามีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัตินี่แหละที่ครูบาอาจารย์ชอบเรียกว่ามีมหาสตินะมันจะทำงานอัตโนมัตินะมันจะเห็นกายเห็นใจทำงานไปจะเห็นไตรลักษณ์จำไว้อย่างหนึ่งนะวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจนะวิปัสสนาไม่ใช่แค่การรู้กายรู้ใจวิปัสสนาคือการเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์ใจก็เป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาจำตรงนี้ไว้นะตัวนี้สำคัญถ้าแค่เห็นร่างกายเนี่ยขยับมือจะหยิบขวดน้ำนะรู้มือตลอดเลยมีสติอยู่ที่มือตลอดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีปัญญามีสตินะแต่ไม่มีปัญญาใจทื่อนะถ้ามีปัญญานี่จะเห็นรูปไหวปั๊บปั๊บรูปแต่ละรูปไม่ใช่เราเลยร่างกายรู้ทั้งตัวนะไม่ใช่รู้แต่มือนะรู้แต่มือจิตถลำไปแล้วรู้สบายสบายมันเห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวบางส่วนหรือเคลื่อนไหวทั้งตัวก็ได้แต่จะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในกายถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในจิตใจวิปัสสนาทำหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดเพราะวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาปัญญามีหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดซึ่งเป็นตัวโง่ตัวไม่รู้นะงั้นเราเจริญสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปนะก็เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นแค่ก้อนธาตุเองเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราไม่ใช่คิดเอาหน้านี้นะรู้สึกเอานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดในจิตก็เป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เราอีกละความโกรธไม่ใช่เราความโลภไม่ใช่เราความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะธรรมที่ไหลมาไหลไปนี่จะเห็นอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นจิตเองก็เกิดดับนะในจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดดับนี่แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวทนาก็เกิดดับนะอะไรๆก็เกิดดับตามรู้ตามดูไปเห็นแต่เรื่องเกิดแล้วก็ดับก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงการทนอยู่ไม่ได้ มันจะเกิดหรือมันจะดับก็บังคับไม่ได้มันก็แสดงอนัตตาให้เห็นการแสดงไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาต้องไตรลักษณ์ในกายในใจตัวเองนะรู้ไตรลักษณ์ข้างนอกไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยล้างกิเลสหรอกอย่างเราไปเห็นคนอื่นเป็นไตรลักษณ์นะแต่ฉันเนี่ยเป็นอัตตาเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องดูเข้ามาที่ตัวเองอย่าให้เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปนะนี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะแล้วมรรคผลมันจะเกิดไม่ใช่เกิดเพราะว่าไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรอยู่หรอกเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์